drop past that. Everybody local, I was dropping off the fan. Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo. Ni siku ya Jumanne huko Afrika Mashariki na Kati, Disemba 26 mwaka huu wa 2023. Ni Boxing Day, siku baada ya sherehe za Christmas. Tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika kwenye redio zetu shirika zilizopo eneo zima la Afrika Mashariki na Kati.
Watu 13 wamepoteza maisha katika mafuriko katika mji wa Kamituga kwenye machimbo ya madini ya dhahabu, huku wengine wakisherehekea sikukuu ya Christmas. Lakini matokeo ya uchaguzi bado ni swala ambalo lipo pale pale kwa wakazi wengi wa DRC.
Tunasherehekea ila macho na masikio iko nje, tunasubiria matokeo ya uchaguzi ambao tulifanya tarehe 12 Disemba ya huu mwaka.
Naam, basi hizo ni hali tu ya kupanda. Mkamiti, tueleze mengine yako vipi?
Ni kwamba shirika la habari la AFP linasema zaidi ya watu 100 wameuawa katikati mwa Nigeria katika mfululizo wa mashambulizi dhidi ya vijiji, maafisa wa serikali za mitaa walieleza Jumatatu.
Ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia katika matangazo yetu ya nusu saa ya asubuhi ya leo ya Boxing Day kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia, hapa zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mvua kubwa ilisababisha maporomoko ya ardhi mashariki mwa Kongo usiku wa kuamkia Jumatatu na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 4 na kuacha wengine 20 wakiwa hawajulikani waliko. Afisa mmoja wa eneo hilo ameeleza maporomoko hayo yalitokea Jumapili jioni karibu na mji wa Kamituga katika mkoa wa Kivu Kusini, kulingana na naibu meya Alexander Ngandu Kamundala. Taarifa ya kina kuhusiana na tukio hili huko Kivu Kusini utazipata muda mfupi ujao kupitia mwandishi wetu Mitima De La Chance. Shambulio la ndege zisizo na rubani siku ya Jumatatu lililenga kambi ya jeshi kaskazini mwa Iraq inayotumiwa na vikosi vya Marekani na muungano wa kupambana dhidi ya jihadi. Maafisa wa Marekani na Iraq wamesema katika tukio la hivi karibuni la aina hiyo. Idadi ya mashambulizi yanayolenga muungano huo ambao ulipelekea wanajeshi nchini Iraq kupambana na kundi la Islamic State yameongezeka tangu kuanza kwa vita vya Israel na Hamas hapo Oktoba 7. Katika tukio la Jumatatu, ndege isiyokuwa na rubani ilirushwa kuelekea kambi karibu na uwanja wa ndege wa Erbil katika eneo la Kurdistan nchini Iraq. Yahya Rasul, msemaji wa waziri mkuu wa Iraq anayehusika na masuala ya kijeshi, amesema katika taarifa yake. Shambulio hilo lilisababisha majeruhi, Rasul alieleza bila kutoa maelezo ya kina. Afisa wa jeshi la Marekani akizungumza kwa masharti ya kutotajwa jina alithibitishia shirika la habari la AFP kwamba shambulio la ndege zisizokuwa na rubani lilirushwa kwa vikosi vya Marekani na muungano kwenye kambi ya kijeshi ya anga, na kuongeza kwamba bado tunasubiri tathmini ya majeruhi pamoja na uharibifu wote kama upo. Shirika la habari la AFP linasema zaidi ya watu 100 wameuawa katikati mwa Nigeria katika mfululizo wa mashambulizi dhidi ya vijiji, maafisa wa serikali za mitaa wameeleza siku ya Jumatatu. Idli Gongo anaisoma ripoti kwa kina.
Idadi hiyo ni ongezeko la ile ya awali iliyoripotiwa na jeshi Jumapili jioni ya watu 16 waliouawa katika mkoa uliogubikwa kwa miaka kadhaa na mivutano ya kidini na kikabila. Kiongozi wa serikali ya mitaa ya Bokos ameiambia AFP kwamba takribani watu 113 wamethibitishwa kuuawa, ambapo ghasia za Jumamosi ziliendelea mpaka alfajiri ya Jumatatu. Magenge yenye silaha yalianzisha mashambulizi yaliyoratibiwa vyema katika jamii tofauti, si zaidi ya 20, amesema Kasa. Mashambulizi hayo ambayo yalianza katika eneo la Bokos yalisambaa hadi katika eneo jirani la Barkin Ladi, ambapo watu 30 walipatikana wakiwa wamekufa, kwa mujibu wa mwenyekiti wa eneo hilo Dajuma Dakel. Siku ya Jumapili, gavana wa jimbo hilo Celeb Motufwang alilaani shambulizi hilo na kuliita la kinyama na lisilo na haki. Amnesty International ilikosoa serikali kufuatia mashambulizi hayo, ikisema serikali za Nigeria zimekuwa zikishindwa kukomesha mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya jamii za vijijini za jimbo la Plateau katika ujumbe wake wa mtandao wa X, zamani Twitter.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kampuni ya meli ya Maersk inasema kuwa inajiandaa kuruhusu meli kuanza tena safari zake kupitia bahari ya Sham kutokana na kuanza kwa operesheni ya kimataifa ya majini inayoongozwa na Marekani ili kuzilinda meli dhidi ya mashambulizi ya waasi wa Kihouthi nchini Yemen. Mashambulizi ya Wahouthi yamesababisha kuvurugika kwa safari za meli kupitia mfereji wa Suez na bahari ya Sham, moja njia muhimu zaidi kwa ajili ya biashara ya mafuta, gesi asilia, nafaka na bidhaa za rejareja kati ya Ulaya na Asia. Maersk ilisema katika taarifa ya Jumapili, tumepokea uthibitisho kwamba mpango wa usalama wa kitaifa uliotangazwa hapo awali, Operation Prosperity Guardian OPG, sasa umeanzishwa na kupelekea kuruhusu biashara ya baharini kupitia katika bahari ya Sham hadi ghuba ya Aden, na kwa mara nyingine tena kurudi na kutumia mfereji wa Suez kama lango la kuingilia kati ya Asia na Ulaya. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kuongeza vita vya nchi yake dhidi ya Hamas huko Gaza, wakati maafisa wa afya katika eneo hilo wakiripoti darzeni ya maathirika katika shambulizi la Israel kwenye kambi ya wakimbizi. Tunaongeza mapambano katika siku zijazo, na hivi vitakuwa vita virefu na havijakaribia kumalizika, Netanyahu aliwaambia wanachama wa chama chake cha Likud siku ya Jumatatu. Mashambulizi ya Israel yalipiga katikati ya Gaza Jumapili jioni na Jumatatu. Maafisa wa afya katika eneo linalodhibitiwa na Hamas wamesema watu wasiopungua 70 wameuawa katika shambulio la anga la Israel ambalo lilishambulia kambi ya wakimbizi ya Maghazi. Jeshi la Israel limesema linapitia upya mashambulizi yaliyoripotiwa huko Maghazi, huku likirudia ahadi yake ya kupunguza madhara kwa raia katika vita vyake ili kuliangamiza kundi la wanamgambo wa Hamas. Ripoti za habari zinasema Misri inapendekeza mpango wa kumaliza mzozo wa sasa kwa kusitisha mapigano, kuachiliwa kwa mateka kwa awamu, na kuundwa kwa serikali ya Palestina ya wataalam wa kusimamia ukanda wa Gaza na ukingo wa Magharibi. Hakuna jibu rasmi kutoka kwa Israel au Hamas kufuatia pendekezo hilo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Na kama ulivyosikiliza habari za dunia ambazo zimesomwa na Mkamiti Kibayasi, hivi sasa tunaenda kuangalia yale masuala muhimu yanayoendelea hivi sasa. Ikumbuke kwamba taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hivi sasa lipo katika uchaguzi, ambapo mamilioni ya Wakongo wanasubiri kutangazwa rasmi kwa matukio kumtambua rais ajaye wa taifa hilo. Ikumbukwe Rais Felix Tshisekedi wa taifa hilo anagombea muhula wake wa pili ili kuongoza taifa hilo ambalo lina utajiri mkubwa wa rasilimali mbalimbali. Wachunguzi ama wadadisi mbalimbali wa kimataifa na Afrika wakieleza kwamba Kongo ndiyo taifa lenye utajiri mkubwa wa rasilimali kuliko taifa lolote lile barani Afrika, licha ya kwamba hivi sasa linakabiliwa na maafa mengi. Mkamiti, yale ambayo tulikuwa tukisubiri kuyaona ni matokeo. Tumezungumza na Abdul Shakur na amekuwa akitueleza kwamba matokeo yamekuwa yakitolewa na Rais Felix Tshisekedi anaonyesha kuongoza, licha kwamba wapinzani kuweka bayana kueleza kwamba kwa namna moja ama nyingine hawaamini kwamba uchaguzi huu ulikuwa huru wa haki, hasa Moise Katumbi huyu mfanyabiashara bilionea ambaye kwa kiwango kikubwa amepata umaarufu wake mkubwa kupitia timu yake ya TP Mazembe, akisema kwamba kuna haja ya matokeo haya kutokubaliwa na kurejesha hali ambayo ingeweza kufanya kwamba uchaguzi uwe huru na wa haki.
Hasana, kama tunavyofahamu Moise Katumbi mwenyewe tayari amesha fungua jarada mahakamani kupinga mchakato mzima uliofanyika kuhusiana na uchaguzi huo. Lakini hali ya kukaa kuwa na shauku ya kutaka kujua matokeo ya mwisho kuhusiana na uchaguzi uliofanyika Disemba 20 hasa upande wa kiti cha rais, si kwa raia wa kawaida au wale baadhi ya wagombea wa urais ambao walikuwa kwa mtazamo mmoja mwingine walidhani kwamba wangepata kura nyingi na kuongoza. Pia hata viongozi wa dini, kwa mfano ni siku ya Jumapili tu askofu mkuu wa Kinshasa alitoa wito akiwataka waumini kujizuia, na alitoa maelezo haya akiwa katika misa ya Christmas ya Jumapili kufuatia kile ambacho kwa matamshi yake yeye Kardinali Fridolin Ambongo alisema alielezea kama vurugu kubwa kwa uchaguzi mkuu uliofanyika Disemba 20. Kwa maana hiyo basi unaona kwamba si raia tu wa kawaida ambao walitumia haki yao ya kidemokrasia kwenda kupiga kura kumtaka kiongozi wanayemtaka, lakini hata viongozi wa dini nao pia wana hamu na shauku ya kutaka kujua matokeo yatatoka lini na nani atakayetangazwa rasmi na tume ya uchaguzi ya CENI ya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na mkamiti, kumbuke kwamba kanisa Katoliki ni moja ya makanisa ama naweza kusema kanisa la juu kabisa lenye ushawishi mkubwa sana kwenye siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mara kadhaa tumeona kanisa hili likisuluhisha masuala ambayo yamekuwa yakileta utata ndani ya taifa hilo. Kwa hiyo tunaendelea kusubiri kile ambacho kitajitokeza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa matokeo ya uchaguzi, kujua CENI ama hii tume ya uchaguzi ya taifa hilo kueleza kinaga ubaga ni nani ambaye amechaguliwa na Wakongo ambao walijiandikisha milioni 44 zaidi, lakini kwa taarifa ambazo tunazo hawakufikia milioni hii 44 ambao walijokeza katika vituo mbalimbali vya kupiga kura na kuchagua ya kiongozi wao hajaye.
Lakini hili pia ukumbuke, kabla uchaguzi ujifanyika, hata Wakongo ambao walikuwa nje ya Kongo, kwa mfano Wakongo walioko hapa Marekani katika jimbo la Ohio, tulipata fursa ya kuzungumza na mama mmoja ambaye wakati akiondoka Kongo alipata hifadhi nchini Tanzania kama mkimbizi na kisha akaja hapa Marekani miaka 11 iliyopita. Alikuwa na furaha na akitaka kwamba amani itawale na wanahamu ya kujua kiongozi atakayekuja ili waweze kuhakikisha kwamba nchi yake inaendelea kuwa na amani, hasa kama tunavyofahamu huko katika maeneo ya mashariki mwa DRC kuna ukosefu wa usalama mkubwa. Na wakati hayo yakitokea, na hivi punde tu tumesoma taarifa habari kwamba kuna maporomoko ya ardhi ambayo pia yamesababisha maafa. Kwa hiyo unakuta kwamba watu bado wanasubiri matokeo ya uchaguzi, huku pia bado wanaumia wakipoteza wapendwa wao kutokana na janga hili la kiasili ambalo limetokea.
Naam, asante sana mkamiti Kibayasi. Na mambo yako mengi ndani hapa ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa basi tuendelee kuangalia mambo mengine yanayoendelea ulimwenguni, ambapo tusikilize habari zaidi za dunia. Kama unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, na tunamulika tena mkamiti Kibayasi kwa ajili ya kutusomea habari zaidi za dunia.
Iran imesema itaendelea na juhudi za kutaka kuachiliwa huru kwa afisa wa zamani wa Iran aliyehukumiwa kifungo cha maisha jela kwa kushiriki katika mauaji ya wafungwa wa kisiasa nchini Iran. Uamuzi huo usio wa haki na wakukasirisha haumalizi juhudi za kidiplomasia za Iran za kumrejesha na kumwachia huru raia huyu wa Iran, na tutatumia njia zote za kisheria na zilizopo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Nasser Kanani alieleza bila kufafanua. Jumanne iliyopita mahakama ya rufaa ya Sweden iliidhinisha hukumu ya kukutwa na hatia pamoja na kifungo cha maisha kwa mauaji na uhalifu mkubwa dhidi ya sheria ya kimataifa kwa afisa wa zamani Hamid Nouri. Tunapinga vikali hukumu hiyo na kile kilichotokea wakati wa kipindi kirefu cha raia huyo kizuizini, na haki zake za msingi hazijaheshimiwa katika magereza Sweden, Kanani aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari wa kila wiki. Tunatumaini Sweden itachukua hatua kali kufidia makosa yake. Mapema mwezi Disemba, Iran ilianza kesi ya raia mmoja wa Sweden, Johan Floderus, aliyeajiriwa na Umoja wa Ulaya, ambaye anashtakiwa kwa kuipeleleza Israel na ufisadi duniani, uhalifu ambao unapatiwa adhabu ya kifo. Maafisa wa serikali ya Pakistan wanadai kuwa wamewaachia huru wanaharakati 290 waliokamatwa mjini Islamabad, wakati kundi la wanaharakati hao baadaye limesema zaidi ya watu 100 bado wako jela, huku baadhi yao wakiwa hawajulikani walipo. Maandamano ya amani ni haki ya kila mtu, lakini hakuna anayeweza kuchukua sheria mikononi mwake, ilisema taarifa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Pakistan kwenye mtandao wa kijamii wa X ambao zamani ulijulikana kama Twitter, wakati ikitangaza kuachiliwa kwa wanaharakati wa Baloch. Baadaye Baloch Solidarity Committee iliambia VOA idhaa ya Kiurdu kwamba zaidi ya waandamanaji 160 wameachiliwa, lakini zaidi ya 100 bado wako chini ya ulinzi wa polisi na baadhi yao hawajulikani walipo, na kwamba polisi wa Islamabad hawakutoa taarifa sahihi kwao pamoja na vyombo vya habari. Wanaharakati wa Baloch walisafiri kuelekea mji mkuu kwa msafara wa kupinga madai ya mauaji ya kiholela na kulazimishwa kupotea kwa asili zao katika jimbo la kusini magharibi la Baluchistan.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na tukiendelea hivi sasa na ripoti zetu, bado tupo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hali jinsi ilivyo wakati ambapo Wakristo walikuwa wakisherehekea siku ya Noeli inayofahamika maarufu kabisa nchini humo. Hapo jana watu 13 wamepoteza maisha katika mafuriko ya mvua ndani ya mji wa Kamituga mnapofanyika machimbo ya madini ya dhahabu. Watu hao walifunikwa na udongo walipokuwa wakiegemea kando ya mgodi ya uchimbaji wa dhahabu. Lakini pia sherehe za Christmas zimeshirikia katika muktadha wa watu kusubiri matokeo ya uchaguzi mkuu. Bitila Dila Chance na ripoti kamili kutoka Bukavu.
Ajali hiyo ilisababishwa na mmomonyoko wa udongo wakati wa mafuriko mvua ziliponyesha mjini Kamituga ndani ya wilaya ya Mwenga. Seth Wengapo Livalani, mkazi wa Kamituga, anashuhudia.
Ilikuwa maeneo ya Bitanga, barabara inaongoza fasi wanaita Calvary kwenye marachimbiaka. Kulitokea maafa ya watu 13 kufariki dunia, mmomonyoko ya udongo ikakuya, ikapiga nyumba kidogo yenye watu walikuwa naigamia hako ile mvua, majira ya 1:00 usiku, ikateremusha ile nyumba mpaka kuingia ndani ya mto inaitwa Bitanga.
Ofisi ya meya wa Kamituga imehakikisha tukio hilo bila kukamilisha idadi ya waliofariki. Pamoja na msiba huo, mjini Bukavu baadhi ya wakazi wanashuhudia kwamba siku kuu ya Noeli ilikuwa ya kipekee mwaka huu, wala haikuwa ya shamra shamra sana kama inavyokuwa miaka mingine. Katika maeneo ya umma hapakuwa na mapambo ya Christmas kama kawaida, lakini bado watu walisherehekea makanisani na nyumbani. Sifa ni mkazi wa kata ya Ndendere mjini Bukavu.
Familia yangu kwa pamoja tunasherehekea, tulimomba Mungu
lakini tunasherekea ila macho na masikio iko nje, tunasubiria matokeo ya uchaguzi ambao tulifanya tarehe 12 Disemba ya huu mwaka. Uchaguzi ambao ulifanyika mwaka huu uko uchaguzi yenye iko tofauti na zingine ambazo zinafanyika ndani ya Kongo. Uchaguzi inafanyika siku moja, lakini kuna siku tatu ine tano ambazo mauchaguzi zilifanyika. Sasa hatujue wanani walichagua.
Vile kuna wakazi wengine waliosita kusherehekea, wakihoji kila mara kuhusu hali ya nchi yao. Solange Lwashiga ni katibu mtendaji wa jopo la wanawake wanaotetea amani nchini Kongo, anaeleza.
Niko na wasiwasi, hatujue ni nini njio itakayofika wakati wataweza kutangaza matukio ya uchaguzi. Na hasa kuona kama kwa leo kuna watu wanajipatia hiyo nafasi ya kulalamika eti mtu fulani ameweza kuchaguliwa, na hiyo inaleta mabishano kama watu hawafanye angalisho. Matukio ya hiyo uchaguzi inaweza kuzorotesha hali ya usalama.
Akiwa pia mwanahabari wa radio na televisheni Ngoma ya Kivu RTN Kam mjini Bukavu, Liki Lusombo anaonya raia wenzake kuwa watulivu.
Sidhani kwamba kama utakuwa tatizo yote hili, kwa sababu najua kupitia mitandao ya kijamii kuna wale ambao wanakuwa wakitia wasiwasi, lakini tuna hiyo matumaini ya kwamba kila kitu kitakuwa tu kama kawaida. Lakini vile vile kuweza kusherehekea yule ambaye ataonekana kuchaguliwa kama vile rais ambaye ataonekana kuongoza Kongo muhimu ya katano ambayo inakuja.
Katika tangazo la hivi karibuni, wagombea urais tano wa upinzani wamefahamisha kwamba watafanya maandamano Jumatano kupinga kile wanachokiita kuwa uchaguzi wa kihuni uliofanyika wiki iliyopita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini utawala uliopo unawataka raia kususia maandamano hayo ya upinzani na kuendesha shughuli zao kama kawaida. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Asante sana Mitima de la Chance kwa ripoti hiyo. Na tukisonga mbele, tunaelekea nchini Uganda, ambapo taifa hilo linatarajiwa kuondolewa katika orodha ya nchi dhaifu katika sheria za kukabiliana na utakatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi mapema mwakani. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la vita dhidi ya fedha haramu la Paris Ufaransa, serikali ya Uganda imefuata viwango vya kimataifa vya kupambana na uhalifu wa kifedha na ufadhili wa ugaidi. Saddam Mubale anaripoti kutoka Kampala.
We have not done enough training to law enforcement agencies to be able to identify and freeze such funds.
Katika ripoti ya shirika la kimataifa la vita dhidi ya fedha haramu na ufadhili wa ugaidi, Uganda imefanya mageuzi katika kupambana na utakatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi, na kwa sababu hiyo itaondolewa katika orodha ya mataifa yasiyokidhi viwango ifikapo Februari mwakani. Samuel Were Wandera ni mkurugenzi wa mamlaka ya ujasusi wa kifedha iliyoanzishwa kuchunguza uharamia katika masuala ya kifedha nchini Uganda.
The standards which we enforce requires that every country puts in place strong system.
Viwango vilivyowekwa vinahitaji kila nchi kuweka mifumo ya viwango vya kupambana na ulanguzi wa fedha. Kulikuwa na mapungufu machache ya kimkakati ambayo serikali ilikubali kuyashughulikia. Wawakilishi wa FATF walikuwa hapa wiki iliyopita na tukafanya mikutano kadhaa kujaribu kudhihirisha, na tunatarajia kwamba mnamo Februari mwaka ujao Uganda itaondoka kwenye orodha ya grey list.
That time in February Uganda will be exiting the grey list.
Nchi ikiwa kwenye grey list inamaanisha ni udhaifu katika kukabiliana uhalifu wa kifedha na ugaidi, na hivyo kuwa tishio kwa mfumo wa kimataifa. Madhara yake kwa nchi iliyopo kwenye orodha ni kushindwa kufanya miamala ya kifedha ndani na nje ya nchi, kama anavyoeleza Samuel Wandera, na kuathiri uwekezaji pamoja na kuteremsha uchumi wa Uganda.
And the estimates indicate that countries lose between
Nchi hupoteza kati ya 2% to 3% ya jumla ya pato la nchi. Uganda imepoteza kati ya shilingi trilioni 4.9 kila mwaka, ambapo ni sawa na dola bilioni 1 kwa ulanguzi wa fedha kila mwaka. Kwa hivyo ulanguzi wa pesa ni tishio kwa uchumi.
Uganda iliwekwa kwenye orodha hiyo mwanzoni mwaka 2020 ikishtumiwa kushindwa kuziba mianya ya kupambana na ulanguzi wa fedha haramu na kupambana na ufadhili wa ugaidi. Uganda ni taifa la 4 kwenye orodha katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ambapo mataifa ya Tanzania, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo yapo katika orodha hizo. Saddam Bale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Shukrani ripoti hiyo ya Saddam kwa kutoka huko nchini Uganda. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tumwalike tena Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya muhtasari wa habari.
Mvua kubwa ilisababisha maporomoko ya ardhi mashariki mwa Kongo usiku wa kuamkia Jumatatu na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 4 na kuacha wengine 20 wakiwa hawajulikani waliko, afisa mmoja katika eneo ameeleza. Shirika la habari la AFP limesema zaidi ya watu 100 wameuawa katikati mwa Nigeria katika mfululizo wa mashambulizi dhidi ya vijiji, maafisa wa serikali za mitaa walieleza hapo Jumatatu. Shambulio la ndege zisizo na rubani siku ya Jumatatu lililenga kambi ya jeshi kaskazini mwa Iraq inayotumiwa na vikosi vya Marekani na muungano wa kupambana dhidi ya jihadi, maafisa wa Marekani na Iraq wameeleza katika tukio la hivi karibuni la aina hiyo. Kampuni ya meli ya Maersk inasema kuwa inajiandaa kuruhusu meli kuanza tena safari zake kupitia bahari ya Sham kutokana na kuanza kwa operesheni ya kimataifa ya majini inayoongozwa na Marekani ili kuzilinda meli dhidi ya mashambulizi ya waasi wa Kihouthi nchini Yemen.
Na hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, nikutakie asubuhi njema na Boxing Day njema. Naamini kabisa sherehe yako ya Christmas ilikuwa njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Tarehe 25 Disemba ni moja ya siku takatifu za Ukristo, kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo takriban miaka 2000 iliyopita, anayeheshimiwa na Wakristo kama Mungu mwenye muumba, mwokozi, nuru ya ulimwengu. Tarehe halisi ya kuzaliwa kwa Yesu haijulikani, na asili sahihi ya kuitaja Disemba 25 kama tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu haijulikani, lakini tarehe iko karibu sana na msimu wa baridi. Kwa watu wengi wa kale duniani kote, mabadiliko kutoka kufifia kwa mwanga wa majira ya baridi kuelekea siku ndefu ya majira yajayo ya machipuko ilikuwa ishara ya ahadi ya mazingira yenye ufufuo mpya. Kama Wakristo wanaamini kwamba Yesu ni nuru ya dunia, itaonekana kuwa na mantiki kwa Wakristo mwanzoni kwamba huu ulikuwa wakati sahihi wa kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu. Baada ya mwaka wa 221, Disemba 25, pole pole ikakubaliwa kama tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu. Na hivi karibuni waandishi wa Kikristo walianza kuonyesha uhusiano kati ya kuzaliwa upya kwa jua na kuzaliwa kwa mtoto wa kiume wa Mungu au mwana wa Mungu. Hadithi ya Christmas iko katika moyo wa imani ya Kikristo, lakini ujumbe wa matumaini, upendo, amani na furaha pia ni kwa ulimwengu wote, alisema Rais Joe Biden. Unatuelezea sisi sote, iwe sisi ni Wakristo, Wayahudi, Wahindu, Waislam, Wabudha na imani nyingine yoyote au huna imani kabisa. Ujumbe unazungumza na sisi sote kama wanadamu ambao tuko hapa duniani kwa ajili ya kutunzana, kuangaliana na kupendana kwa kila mmoja. Kwa hakika, wakati wa Christmas, Wakristo wanakusudiwa kueneza ujumbe kwa maneno na matendo, ujumbe wa amani na upendo kwa wanadamu wote, wenye upendo, furaha na matumaini. Ni wakati wa kuonyesha upendo na shukrani kwa familia, marafiki na majirani, na kuwapa huduma wale tusiowajua kwa wema pamoja na ukarimu. Wakati mwingine tendo dogo la ukarimu linaweza kumaanisha mambo mengi: tabasamu, kukumbatiana, kupata simu isiyotarajiwa, kikombe cha kahawa chenye utulivu, vitendo rahisi vyenye ukarimu ambavyo vinaweza kuongeza imani, kutoa faraja na pengine hata kuokoa maisha, alisema Rais Biden. Christmas hii, hebu tushikane mikono kwamba tuyapatie nguvu mabega yetu, kwamba sauti za kirafiki